Lesson number 16. Kupereka moyo wanga kwa tunthu mene ningatere. Pa Mateyu 16, verse ya 24 kufikira ndime ya 27, Yesu akunena kwa ife. Ngati munthu afuna kudza pambuyo panga, adzikane yekha natenga mtanda wache nanditsata ine. Ichi tuchikala chiphunziso chovuta kwa ife tonse. Kupereka moyo wathu ndi kusenza mtanda chifukwa cha Yesu. Mwachidziwikire palibe wa ife amene angathe kuchita izi nthawi zonse. Chifukwa pali mabala akuwawidwa mu mtima amene ali mu mtima mwathu. Ndipo amatilepheresa ife kuzipereka kwa tunthu. Ngati pali kusakhululuka kulikonse kosalira mu mtima mwathu, Satana amakhala nawo ulamuliro olamulira ziwanda zake mmoyo mwathu. Pamene Adamu adaphwanya langizo la Yehova Mulungu, iyeyo adapereka kwa Satana ulamuliro wa padziko lapansi ndi kulowa moyo mwake mwa Adamu ndi Ava. Titha kuona za ulamuliro wa Satana pamene amamuyesa Yesu pa buku la Luka chapter 4 verse ya 5 kufikira 8. Tiyeni tuwerenge limodzi. Ndipo mmene anamtsogolera anakwera naye namuonetsa iye maufumu onse a dziko lokhalamo anthu mkampindi kakang'ono. Ndipo mdierekezi anati kwa iye, ine ndidzapasa inu ulamuliro onse umenewu ndi ulemerero wawo, chifukwa uperekedwa kwa ine, ndipo ndiupasa kwa iye amene ndifuna. Chifukwa chake ngati inu mudzagwadira pamaso panga, wonsewu udzakhala wanu. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwalembedwa kuti Ambuye Mulungu wako ungwadire ndipo iye yekha uzimtumikira. Mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi mukutha kuona kuti Yesu sanalimbane ndi Satana pamene amanena kuti maufumu onse apasidwa kwa iye ndipo amawapereka kwa iye amene akufuna? Funso la chiwiri. Apa tumukutha kuona kuti Yesu anakatha kulandira ulamuliro pa dziko lapansi kuchokera kwa mdierekezi opanda kuzunzika pa dziko lapansi pano. Funso la chitatu. Kodi cholinga cha Yesu chinali chofuna kukhala mfumu wa pa dziko pano ndi ulamuliro? Funso la chinayi. Kapena cholinga chake cha Yesu, kodi chinali chofuna kulemekeza ndi kukweza ndi kumvera Atate wake mu zonse? Funso la chisanu. Kapena cholinga chake cha Yesu, kodi chinali choti alandire mphamvu mu njira yoyenera kuti akakwanilise zolinga za Atate wake pa dziko lapansi pano? Kodi sitokoma ichi kuti Yesu anagwirisa ntchito mphamvu kuti akalemekeze ndi kukweza Atate ake akumwamba? Ndipo pa mapeto a nthawi ya pa dziko pano, pamene Yehova adzaza kuzaweruza amoyo ndi akufa, Yesu azapereka ufumu kwa Atate ake. Apa tikuona nkhani mu mbiri ya chilengedwe cha munthu kuti Ambuye Yesu adakwanitsa kupereka moyo wake onse. Titha kupereka moyo wathu kwa tunthu mmene tingathere, koma zimavuta kuti tikakhale moyo otere nthawi zonse. Ndi chifukwa chache ichi chikhala chiphunziso chovuta. Nthawi zonse sitimafuna kuwuzidwa kuchita zinthu zomwe zimativuta kuzichita bwino. Izi zimachitika kamba ka pezeka kwa ziwanda zomwe zimapezeka pakati pa anthu ndi kuwalepheresa kusata Yehova ndi mtima wawo onse. Tatiye nitive kwa Yesu Kristu zomwe akunena pa Mateyu 7 verse ya 2. Pakuti ndikuweruza kumene mweruza nako nanunso muzaweruzidwa. Ndipo ndi muyeso omwe muyesa nawo nanunso muzayesedwanso. Ilitu ndi lamulo la uzimu chifukwa Yesu anatero. Ndili mwana ndimaweruza Atate anga chifukwa chondikalipira. Ndipo tsiku lina ndili kuthawa kunyumba kwathu, ndinalankhula kuti ine sindidzakhala ngati Atate anga ndikadzakula. Chifukwa chakuweruza ndi kusakhululukira kwa nthawi yayitali, ndakhala ndi kukalipira ana anga ngakhalenso mkazi wanga ofatsa. Yehova anandionetsa kuti ndinali ndi mkwiyo wa mu mtima, ndipo ndina kulukira Atate anga kotero kuti pano sindikalipiranso monga mmene ndimapangira. Satana anandigwira ukapolo kwa nthawi yayitali chifukwa chosakhululuka. Ndimalephera kupereka moyo wanga kwatunthu kwa Yehova. Pa Efeso chapter 4 verse ya 26 kufikira ya 27, Bible likutiwuza kuti kwiyani koma musachimwe, dzuwa lisalowe muli chikwiyire, ndiponso musampase malo mdyerekezi. Tikamva kuwawuda mtima, Yehova akutiwuza kuti tizichosa mkwiyo usinafike usiku, tizikhululuka mwachangu, kuti tisamayiwale kukhululuka ndi kuvulaza mzimu wathu. Kumbukirani kuti maganizo athu atha kuyiwala za kuwawidwa kumeneku, koma mzimu wathu ndi mtima wathu sizimayiwala. Akhristu ambiri amaganiza kuti ziwanda sizingakhale ndi mphamvu pa iwo, koma izi sizoona. Ziwanda zili ndi mphamvu ndi kuthekera kokhala madera onse a munthu amene akusungira kusakhululukira. Ngakhale mtumwi Paulo ndi chisanzo cha ichi. Ngati mtumwi anazozedwa kwakukulu kuti atumikire, kapena nditi chifukwa cha utumiki, ndipo ndipamene kuopsa kwakudzikweza kunafikira pa iye. Asitumiki ambiri amazikweza chifukwa cha kuthekera kapena kupambana kwawo malo moma muthokoza Yehova chifukwa cha zimene akuchita kudzera mwa iwowo. Ichi ndi choopsa chimene aliyense akuyenera kusamala nacho. Paulo analemba pa 2 Akorinto chapter 12 ndime ya 7 kufikira ya 10. Tieni tuwerenge limodzi. Vesi ya 7. Koma kwa ense kwapatsidwa maonekedwe a mzimu kuti apindule nawo. Pakuti kwa mmodzi kwapatsidwa mwa mzimu mawu a mzeru, koma kwa mzache mawu achidziwitso monga mwa mzimu yemweyo. Kwa wina chikhulupiro, kwa wina mzimu omweyo, ndi kwa wina mphaso za machiritso mwa mzimu mmodziyo, ndi kwa wina machitidwe amphamvu, ndi kwa wina chinenero, ndi kwa wina chizindikiro cha mizimu, kwa wina malilime a mitundu mitundu, ndi kwa wina mamasulidwe a malilime. 2 Akorinto chapter 10 kuyambira verse ya 7. Kodi mupenyera zopenyeka pamaso? Ngati wina alimbika mwa yekha kuti ali wa Kristu, ayenera ichinso mwa iye yekha kuti monga iye ali wa Kristu koteronso ife. Pakuti ningakhale ndikasitamandire kanthu kochulukira za ulamuliro umene anatipasa Ambuye kumangirira ndipo sikugwetsera kwanu. Tindidza nyasidwa kuti ndisaoneke monga ngati kuopsani mwa akalatawo. Pakuti akalatatu ati ndiwo olemera ndi amphamvu, koma maonekedwe a thupi lache ngofoka ndi mawu ache ngachabe. Atate athu akumwamba si Atate okha, koma ndi amphamvu muzonse, olenga zonse, amene amadziwa zonse ngakhale zobisika za mumtima. Ndi Yehova osichepesa, koma chifukwa cha ife akuyenera kulambiridwa, kutamandidwa ndi kukwezedwa. Ayenera ulemu ndi ulemerero onse. Ndi amene amachita kudzera mwa ife zonse zimene timachita. Ndi amene wakuchita kufuna ndi kuchita moyo mwathu. Mubuku la Afilipo 2 verse ya 13, pakuti wakuchita mwa inu kufuna ndi kuchita komwe chifukwa cha koma mtima kwache ndiye Mulungu. Mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi tili ndi mpata ozikweza pa zomwe takwanilisa mu moyo wathu? Funso la chiwiri. Kodi ndikophweka kukhululukira anthu amene adati kumudwitsa? Funso la chitatu. Kodi ndikoyenera kuchepa kuti Yesu akakwere? Funso la chinayi. Kodi kulambira Yehova ndi kupereka moyo wanu kwa tunthu ndicho khumba chake? Apa tikafika pa cholinga cha phunziro limeneli la kupereka moyo wathu kwa tunthu. Yehova watu ndi amene anayamba kupereka moyo wake kwa tunthu. Anakonda kwambiri dziko la pansi, kotero kuti anapereka mwana wake obadwa yekha kuti yense akukhulupirira iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Yesu akulankhula pa Mateyu 16 verse ya 24 kufikira ndime ya 27. Tiyeni tikawerenge limodzi. Zakusenza mtanda wache. 24. Pomopo Yesu anati kwa ophunzira ache, ngati munthu afuna kudza pambuyo panga, adzikane yekha natenga mtanda wache nandisate ine. Pakuti iye amene afuna kupulumutsa moyo wache adzautaya, koma iye amene ataya moyo wache chifukwa cha ine adzaupeza. Pakuti munthu adzapindulanji akalandira dziko lonse nataya moyo wache, kapena munthu adzaperekanji chosinthana ndi moyo wache? Pakuti mwana wa munthu adzabwera mu ulemelero wa Atate wache pamodzi ndi angelo ache, ndipo pomwepo iye adzabwezera kwa anthu onse monga machitidwe awo. Okondedwa, abale ndi alongo, palibe njira ina yomusangalasira Yehova kuposa kupereka moyo wathu kwa Yehova. Kuti tikhale ophunzisa ena mwa Khristu Yesu, tikuyenera kukhala ofuna kupereka moyo wathu ndi kupempha Yehova kuti atipatse mtima woyera. Koma ngati zisali choncho, ndipo ngati pali machimo ena omwe sitikufuna kuwasiya, ndiye kuti sitikalalika zokhuzana ndi machimo amenewo, ndipo tikakhala ongonamiza anthu a Yehova. Palibe mmodzi wa ife amene angafikire kukhala wangwiro, koma tikuyenera kumulola Yehova kuti akhale akuyeresa mitima yathu nthawi ndi nthawi. Sitikuyenera kukhala angwiro kuti Yehova atikhululukire machimo athu, chifukwa mmene tinamulandira Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumusi wathu ndi kupempha Yehova kuti atikhululukire machimo athu, machimo athu onse anakhululukidwa kale. Uku kumatchedwa kuyeretsedwa. Koma kuyesera kukhala ngati Yehova kufuna kukhala woyeretsedwa kudzera mudzanja la Yehova ndiko kofunika kwambiri, chifukwa ndipomwe timazindikira kulakwa kwathu ndi kufunitsisa kuti machimo athu ayeretsedwe. Kuyeretsedwa kutha kufaniziridwa ndi kudulira mtengo kuti ukabale zipaso zambiri. Yehova anakambapo za zimenezi pa Yohane chapter 15 verse ya 1 kufikira ya 17. Yesu anasicha yekha mtengo wa mpesa, ndipo anaticha ife nthambi zache. Tiyeni tuwerenge limodzi. Mpesa ndi nthambi zache. Ine ndine mpesa weni weni, ndipo Atate wanga ndiye wamunda. Nthambi iliyonse ya mwa ine yosabala chipaso aichosa. Ndi ili yonse yakubala chipaso azaisaza kuti ikabale chipaso zochuluka. Mwakhala okonzeka sopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Khalani mwa ine ndi ine mwa inu, monga nthambi singathe kubala chipaso payokha ngati sikhala mwa mpesa, motero mulibe inunso ngati simukhala mwa ine. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zache. Wakukhala mwa ine ndi ine mwa iye, ameneyo abala chipaso chambiri. Pakuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati wina sakhala mwa ine, watayika kunja monga nthambi nafota, ndipo azisonkhanisa nazitaya kumoto nazitentha. Ngati mukhala mwa ine ndi mau anga akhala mwa inu, pemphani chilichonse mufuna ndipo chidzapasidwa kwa inu. Mwa ichi alemekezedwa Atate wanga kuti mubale chipaso chambiri, ndipo mudzakhala akuphunzira anga. Verse ya 9. Monga momwe Atate wandikonda ine, inenso ndakonda inu. Khalani mchikondi changa. Ngati musunga malamulo anga, mudzakhala mchikondi changa. Monga ine ndasunga malamulo a Atate wanga, ndipo ndizakhala mchikondi chake. Izi ndalankhula ndi inu kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, ndi kuti chimwemwe chanu chikhale. Lamulo langa ndi ili, kuti mukonde wina ndi mzache monga ndakonda inu. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Verse ya 15. Sindichanso inu akapolo, chifukwa kapolo saziwa chimene mbuye wake achita. Koma ndacha inu abwenzi, chifukwa zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwisani. Inu simunandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu, ndipo ndinakuyikani kuti mukamuke inu ndi kubala chipatso, ndi kuti chipatso chanu chikhale, kuti chimene chilichonse mukapempha Atate mu dzina langa akakupatseni inu. Zinthu izi ndilamulira inu kuti mukondane wina ndi mzache. Tatiyeni tikambirane zotsatirazi. Yesu ndi mtengo wa mpesa, ndipo ife nthambi zomwe zikuyenera kukhala ku mtengo wa mpesa. Kupanda kutero zikauma ndi kufa. Kodi kuuma kwa nthambi nchifukwa choti zakudya za mtengo zimachokera ku misisi kuzera mu mtengo kufikira ku nthambizi? Yehova ndi wosamalira mpesa, amasaza nthambi kuchosa zonse zosayenera kuti misisi ikakhale ni mphamvu yopereka zakudya ku mitengoyi. Kodi izi zikutanthauza kuti sitikuyenera kutengeka ndi zinthu zopanda pache, koma kusamalisa kubala zipaso za Yehova? Kodi izi zikutanthauza kuti kukonzeka kwa mtima wathu ndi kwa nthawi ndi nthawi? Kodi kukonzeka ndikowawa? Kodi inu mukufuna kuti Yehova achite nanu? Kodi nthambi ingabereke zipaso zina zosiyana ndi mtengo wa mpesa? Nanga kodi ndiko opsya kusabala zipaso? Kodi nanga inu mumamukonda Yesu kodi mukufuna kumubalira zipaso ndi Yehova wathu? Kodi nanga ndinu ofunisisa kuwauza Atate Yehova ndi mofula kuti muwapasa ufulu woti iwo akonze moyo wanu? Tatiyeni tikambirane zimenezi. Ngati Yesu ali mtengo wa mpesa ndipo ife ni nthambi zake, ndiye kuti chikhalidwe chake ndi chathu ndi chofanana, ndipo ndife a mzimu umodzi, achikhalidwe chimodzi, ndipo zipaso zathu ndi za mtengo wa mpesa. Mwa njira ina, Yesu ndi ambuye wathu, ndi mchimwene wathu wamkulu, ndipo tikuyembekezedwa kukhala ndi zokhumba ndi zolinga zofanana ndi za Yesu Khristu. Kodi nanga Yesu aperekeranji moyo wake osati ifeyo? Kodi ndi chifukwa chani Yesu amasankha kunyamula mtanda wake osati ifeyo? Kodi ngati iye ananyozedwa chifukwa cha chimene ali, kodi nanga ife tingachithawe ichi bwanji? Kodi ngati iye anazunzidwa, ife tingathawe ichi bwanji? Apa tafika pa mathero pa phunziro lathu la lero. Yehova akudaliseni pamene mukakhala mukulingalira za mawu amenewa.